Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте и добре дошли в територията на новото предаване на Дарик, Дарик за природата, в което ще ви разказваме любопитни истории за застрашени видове, обект на закрила на Натура 2000, мрежата Натура 2000, които видове сме ушестват из нашите ширини и не само, но пък ние малко познаваме. А защо е важно да ви разказваме за тях? Защото тези видове се оказват изключително важни за живота на Земята, такъв какъвто го познаваме и с какъвто сме свикнали. А първият ни така наречен VIP гост в предаването е едно животно, за което честно казано аз не знам много, но бях много изненадана и впечатлена от историите, които вече започнах да научавам за него. Това е прилепа. А повече за прилепа ще научим от нашите гости, които определено знаят много за него. Това са Елена Стоева от Зелени Балкани. Здравей, добре дошла в ефир. И ние Тошкова от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей. Здравей!
Здравейте!
А вие можете, освен да ни слушате на честотите на Дарик Радио, и да ни гледате наживо в сайта на Дарик и на нашата фейсбук страница. Аз съм Гергана Гайдарова и започваме разговора в студиото. 33 от общо 35 вида прилепи се срещат в България, разбрах аз, от 35 в Европа. Това изключително ли?
Ами всъщност ние сме една от страните с най-голямо прилепно биоразнообразие в страната. Това се отнася не само по отношение на брой на видовете, но също така България съхранява и ни от най-многочислените прилепни колони. Именно в България са разположени и ни от най-значимите подземни местообитания, които могат да бъдат пещери или пък с изкуствен происход като минни галерии. И всъщност за много държави численостите, които се поддържат вътре на прилепи, са буквално немислими, тъй като там има стотици пъти по-малки колони, отколкото в България.
Можем да се похвалим. Значи, че има много какво да опазваме от гледна точка на прилепите в България, но ако трябва да съпоставим това разнообразие в световен мащаб, ние говорихме и че ти доста си пътувала по света. Сме в
световен мащаб. Европа не е една от най-разнообразните. Реално в целия свят има около 1300 различни вида прилепи. Като това, което повече хора не знаят, че буквално прилепите представляват една четвърт от всички бозайници на планетата Земя. И в тропиците има много по-голямо разнообразие. Като цяло прилепите, поради факта, че са единствените летящи бозайници, са завзели всички континенти с изключение на Антарктида, така че можем да ги срещнем абсолютно навсякъде и в абсолютно всякакви местообитания. И в Европа нямаме такова разнообразие, но в крайна сметка има много големи колони. Само в България има колони от прилепи от над 40 000 индивида, което примерно в Англия голяма колония е около 100 индивида прилепа. Така че ние сме наистина една много богата на прилепи държава, която ни прави много отговорна за тяхното опазване.
Факт е явно, че прилепите се срещат по много навсякъде по света, но ние знаем твърде малко за тях. Защо?
Ами, една от причините е самата биология на прилепите. Като нощни обитатели, всъщност, те са изключително трудни за проучване, тъй като хората не могат пряко да ги наблюдават, както е с много други животни, като например птиците. И на практика през последните няколко десетилетия за първи път ние проникваме в техния тайнствен свят. Другата причина е свързана с предразсъдъците на хората, тъй като за тях битуват много негативно мнение и всъщност тази дезинформация е причина за страх, който е насаждан от малки деца до възрастни хора. И може би това са двете основни причини ние да знаем толкова малко за тези удивителни животни.
Ние обаче сега в Дарик за природата ще променим това поне за нашите слушатели, а пък и за мен самата. Ние откъде твой интерес първо към прилепите? Кое те привлече към точно тези животни?
Ами аз всъщност първоначално станах пещерняк. Бях на 14 години, значи доста отдавна. И осъзнах, че за мен пещерите са едно изключително място и искам да свържа професионалното си развитие с тях. И разбира се, най-емблематичният пещерен обитател са именно прилепите.
Ето, виждаме, който ни гледа на стрима ни в Фейсбук. Вижда, да, са... едни малки сладки прилепчета.
Плодоядни прилепи от Индонезия. Това предишната снимка беше прилеп, който се храни с плодовете на какаото и разпространява семената им.
След малко ще говорим за това колко са важни наистина за нашите екосистеми прилепите. И кое беше първото нещо, което научи за прилепите и те спечели на тяхна страна?
Те са много неща. Просто цялата им биология е толкова уникална. Това, че използват ехолокацията и реално се ориентират в пространството със своите звуци, е много впечатляващо. Това, че са единствените летящи бозайници, също така е много впечатляващо. Смисъл, няма друг бозайник на планета Земя, който да може активно да лети. И другото, което много ме впечатли, тяхната важност в екосистемите. Реално една екосистема не може да съществува без прилепите. И не само гледна точка, че повечето от тях се явяват много важен фактор в редуцирането на количествата на вредни насекоми, но и поради факта, че буквално тропическите гори не могат да съществуват без прилепи. Те са най-важни опрашител на тропическите гори. Нали, ние знаем за птичките и пчеличките, но те са, нали, добрите феи през деня, докато прилепите опрашват абсолютно всички нощни растения и цветя в тропическите гори, които реално са много повече, което е една функция, нали, тези растения да се запазят от насекоми и вредители, които са повечето от тях са дневно активни.
Ако трябва да погледам към това, с което се хранят прилепите, за да почнем да събираме пъзъл от техния живот, освен насекоми, с какво още се хранят?
Ами, нека спомена вече за тропиците, където те се хранят с нектар, могат да се хранят с цветен прашец, с плодове. Всъщност прилепите са изключително разнообразни като група. Има дори прилепи, които се хранят с по-малки прилепи. Има прилепи, които са...
Прилепи канибали.
Ами да, има прилепи, които ловят риба, има прилепи, които ядат жаби. Нали? Тоест, те са наистина изключително разнообразни. Всъщност прилепното биоразнообразие е огромно, тъй като в света има 1300 вида прилепи. И много малко хора знаят, че на практика една четвърт от всички бозайници в света са прилепи. Те са на практика най-процъфтяващата група бозайници, тъй като факта, че са освоили чудото на ехолокацията и са единствените летящи бозайници, ги е направил наистина процъфтяващи и те са заели една изцяло свободна екологична ниша, каквато представлява нощното небе. И както вече споменахме, всички видове, които се срещат в Европа, са насекомоядни, но интересното е, че те са изключително специализирани, т.е. хранят се с най-различни насекоми. И това, което може би ще е интересно за хората, е техния огромен апетит, тъй като те имат изключително интензивен метаболизъм, тъй като за активния полет и за издаването на тези ултразвуци е необходимо страшно много енергия, което е причина за техния огромен апетит и нужда от храна. И чисто теоретично, едно прилепче от рода на малкото кафяло прилепче, което може да е голямо колкото малкия ми пръст, на теория, нали, като грам храна, може да изяде до 1300 комара на вечер. То е само за няколко часа.
Малко млици са прилепите.
Да. И всъщност от там произлиза и ползата им, например, в нашите географски ширини, тъй като те по този начин унищожават огромни количества насекоми вредители, които в противен случай буквално, както може би непресилено се изразяваме, буквално биха превзели планетата или пък човека би трябвало да инвестира огромни средства за инсектициди, свързани с тяхното овладяване.
По-добре приятели с прилепите, отколкото врагове, ми се струва.
Точно така.
И като казахме врагове, пият ли прилепите кръв? Да го изясним тази връзка между прилепите и вампирите.
Така, значи да, има от тези 1300 вида в света. Три от тях се хранят с кръв и са така наречените прилепи и вампири. Те не се срещат в Европа, живеят само в Централна и Южна Америка. Съм имала щастието да работя с тях в Панама, където продължение на няколко месеца изследвахме тяхното социално поведение и аз съм абсолютно напълно изцяло влюбена в тях. Ми мисля, че това ми е любимия вид прилеп, просто защото първо, което са изключително сладки. Представете си едно малко прасенце с крила, летящо прасенце с крила, за което най-важното нещо в живота е не какво да е, а приятелството. Аз работя с най-добрите си приятели, с които изследваме заедно прилепи, и за мен беше удивително да прекарам това време там. Отглеждахме една колония от 42 индивида прилепи и вампири. Това е плодояден вид.
Добре.
Се опитвахме да разбереме едно нещо, което е уникално в дивата природа, и то е свързано с това, че те споделят храната си и си помагат в трудни периоди. Понеже се хранят с кръв, и ако не се нахранят една вечер, дори има огромен шанс те да умрат от немощ. И затова е много важно, че могат едно на друго да си помогнат. И буквално, ако едно прилепче в колонията не се е нахранило, другите ще му донесат малко, ще се нахранят малко повече тази вечер и ще му донесат и на него храна, което е абсолютно уникално. Смисъл, не знам дали повечето от слушателите най-вероятно имат кучета и котета, нали, кученце и котенце, което си живеят заедно, никога няма да споделят храна, докато това нещо се случва при прилепите, и некои идея, прилепите вампири, от които ни изпитваме най-голям страх и ужас.
Само при тях ли го има това така приятелство, така да го кажем?
Да, и то е много интересно, че то не е свързано с това те дали са по някакъв начин родствено свързани, а е свързано изключително и само с едно нещо наречено реципрочен алтруизъм, което го има и при нас хората.
В някои случаи.
В добрите случаи го има и при нас хората. Да, определено, особено за приятелството има какво да научиме. Реално, ако някой е споделил с някой друг храна в колонията, този индивид ще го помни, и следващия път, когато и другото прилепче има нужда от помощ, той ще е първият, който ще отиде да му помогне. И начинът, по който ние го изследвахме, всяка вечер вадим един индивид от групата, и този индивид няма да получи храна. При което на сутринта го пускаме при другите и наблюдаваме кой ще му помогне. И наистина приятелството и свързаността на тези индивиди е абсолютно феноменална за мене. И просто толкова са...
Има какво да научим, наистина. Освен обаче, че създават приятелски връзки, грижат ли се за малките си прилепите? Каква е връзката там?
Те са всъщност изключително грижовни родители. Това, което малко хора не знаят, е, че те нямат нищо общо с гризачите. По чисто външни белези, хората много често ги наричат летящи мишки, но те не са такива и съответно чисто биологичните им особености значително ги различават от гризачите. Например, докато една мишка може да има многолюдно поколение няколко пъти в годината, то прилепа ражда само веднъж в годината и само едно единствено малко. Съответно, те треперят и супер много са загрижени за това свое малко. То се ражда напълно сляпо и безпомощно. Има нужда от помощта на майка си, която го кърми, почиства, това носи със себе си, и всъщност това е причината те да бъдат изключително уязвими през периода на отглеждане на малките.
Само разбрахме от предварителния разговор, информация в аванс получих аз, че се раждат с големи крака прилепите, нали така? Всички видове?
Да, всички видове, буквално големината на краката им е толкова, колкото ще бъде до края на живота им. Може си представите едно човешко бебе да се роди с размер на краката номер 42, например. И това е много важно за тях, тъй като малко като поотраснат, може би след 15-я ден, майките започват да летят с тях и по този начин ги обучават как да си намират плячка, къде да ходят, на къде да летят, къде е прилепния ресторант и всички такива важни за оцеляването неща, при което майката лети с бебенцето на нея, понеже тя докато лети, крилата са иззети с това да се движат. Рано бебенцето трябва да се държи много здраво за нея, и именно заради това те се раждат с такива огромни крака и са изключително сладки, защото си представете едно малко топченце, такова пухкало топченце с едни огромни крака, захванато за своята летяща майка.
Наистина, трябва май по-отблизо да се видят прилепите, за да може човек да усети тяхното очарование. Ние показваме, да припомня на нашите слушатели, на нашата фейсбук страница и в нашия сайт Дарик Радио, че можете да видите всъщност снимки на прилепи отблизо. Те наистина изглеждат много сладки. Обаче, до кога са зависими от родителите си, от майка си, защото тя ги отглежда.
Ами интересното е, че в нашите географски ширини и по принцип те изключително бързо израстват, т.е. Нали, раждайки се през лятото, до края на до късното лято, те на практика достигат вече размерите на възрастните индивиди и на практика за неспециалистите е трудно да бъдат вече различени от възрастните и те трябва да бъдат самостоятелни, за да може през зимата, когато те всъщност изпадат в състояние на зимен сън, да могат да се справят без своите родители. Така че това е нещо друго много интересно, тъй като буквално за няколко месеца бебетата им стават толкова големи, че вече е невъзможно да бъдат носени от своите малки и са принудени да преминат към самостоятелен начин на живота.
А как изглеждат местообитанията на прилепите? Отвътре, ако трябва една прилепна колония, да видим как ще изглежда тя?
Ами може да си представим като един много пухкав килим. Значи те вземат, буквално могат да вземат целият таван на една пещера, зависимо от това колко голяма е колония. И понеже са много социални, се нагъчкват много близо едно до друго и буквално е като едно наистина пухкаво килимче от прилепи. Иначе местообитанията им ни най-малко не са само пещери, въпреки че ги свързваме основно с пещери. Живеят в хрупи на дървета, под кората на дървета, в вече тропиците, абсолютно навсякъде. Може да си представите, има ни видове прилепи, които си правят палатки от листа на огромни дървета, като, нали, примерно листата на бананите, те ги прегризват по такъв начин, че да стане точно като палатка, която ги предпазва от дъжда. Има видове, които живеят в насекомоядни растения, при което растението толкова е свикнало с прилепите, че вместо да се храни с насекоми, се храни с прилепното голано и връзката между това растение и този конкретен вид прилеп е незаменима. Други прилепи, подобно на полярните мечки, си правят като иглута в земята изпът в снега, което е вторият такъв случай в природата и така е. Другото, което са постройки абсолютно в почти всяка една постройка има прилепи.
Ние ще продължим разговора в тази посока, обаче на мен ми се струва, че прилепите са доста умни животни, така като ви слушам.
Ами всъщност те имат наистина уникална биология по отношение на ориентацията. Самото им ориентиране с ултразвук изисква на развитие на своеобразна форма на интелект, в които отношения те даже значително, в това отношение те са много по-добри от нас хората и
ако се върнем към реципрочния алтруизъм.
Точно така. Тоест, в много отношения те наистина превъзхождат хората и един показател за това е, че те са възникнали преди около 52 милиона години. Поне от тогава са първите фосилни останки от прилепи, които откриваме. И те значително приличат на днешните прилепи. А когато едно животно се е запазило в хода на еволюцията милиони години непроменено, това означава, че то е перфектно приспособено. И много често аз казвам, че когато хората смятат, че планетата е наша и че ние сме въздесъщи, трябва да си спомнят, че десетки пъти по-стари видове като прилепите съществуват неизменни и вероятно те биха продължили да съществуват и след изчезването на човека, така че е много важно човека да знае, че не е най-значимото същество, което някога е живяло на Земята.
След малко ще говорим за това как можем и какво се прави за опазването им, само за да изчерпим темата за това как живеят, за биологията им. Предварителният разговор каза, че искаш да изследваш в рамките на доктората си една много интересна особеност на прилепите, да я споделиш с нашите слушатели.
Значи тя е свързана с продължителността на живота им. Буквално в природата има едно такова написано правило, че колкото голям си, толкова по-продължителен ще ти бъде живота. И така, например, слоновете живеят по 70 години, котките живеят около 7 години, мишките живеят 2 години. И въпреки, че повечето прилепи не са много по-големи от една мишка на размери, някои от тях могат да живеят над 40 години, което е абсолютно уникално и буквално е огромно изключение от това правило, което споменах. И преди няколко години стана известно, че те имат една уникална клетъчна особеност. Предполагам, че повече слушатели знаят какво са хромозомите. Това е реално цялото генетична информация в всяка една клетка си има хромозоми. Там ДНК-то е навито по един определен начин и се пази цялата информация за това какво е, нали, това живо същество. И крайчетата на хромозомите се наричат теломери, които с продължителността на живота при нас хората намаляват. Тези теломери с тяхната функция да предпазват цялата генетична информация. И буквално тяхното намаляване, те с всяко едно клетъчно отделение стават една идея по-манички, една идея по-манички, и това ние нещо го описваме като процеса на старението при нас хората, което обаче не се случва при няколко вида прилепи. И буквално означава, че изследвайки клетъчните механизми на това, по какъв начин те запазват своето ДНК толкова защитено, ние буквално можем да открием каква е, по какъв начин може да съществува вечният живот. И това за мен е изключително интересно. И понеже тези видове се срещат и в България, аз искам да изследвам причините. И една от възможните причини е това, че те спят зимен сън. И буквално 3 месеца от живота си те са абсолютно неактивни, дишат веднъж на една минута, техният метаболизъм е буквално нищо не се случва в техните клетки.
В тази посока, функцията на това и какво трябва да правим, за да опазим прилепите, които, оказва се, могат да ни покажат и пътя към вечния живот. Затова продължаваме разговора с Елена Сталева и Ния Тошкова след новините по Дари. Днес в Дарик за природата си говорим за един страшно интересен вид, който се оказва и изключително ценен за живота на Земята, а именно прилепите. За него си говорим с Елена Става от Зелени Балкани и Ния Тошкова от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей. А освен да ни слушате, можете и да ни гледате на сайта на Дарик Радио и в нашата Фейсбук страница. Изяснихме част от любопитните особености на прилепите. И едно от тези неща, за които говорихме, е свързано с това, че те спът зимен сън. Нещо като мечките. Като мечките ли или не?
Като мечките, но в повече случаи дори е по-продължителен. Например, има места в Аляска, където видове прилепи хибернират по 7 месеца. Хибернацията е точно процесът на зимен сън. И аз това, което трябва да обяснявам преди паузата, е, че то е един изключително интересен процес. Защото първото, което е изключително важен за тях, тъй като им дава възможност да оцелеят през неблагоприятните студени периоди, когато няма да имат хранителни ресурси. И другото, което е свързано с тези теломери, тайната на вечния живот. Това, което наистина за мен в момента е най-интересно, е точно изследването на този процес и до каква степен зимния сън им помага да запазат генетичната информация във всяка една от клетките си.
Всъщност зимният сън е страшно важен за прилепите, нали?
Точно така. Самата им биология е такава, че през този период, когато те нямат храна, техният метаболизъм се забавя. Сърцето им, което по време на полета е едно от най-бързо топтящите сърца в животинския свят, сравнимо с това на колибритата, до 1000 удара в минута може да достигне ритъма на биене на сърцето им, то през зимата се случва точно обратното. Спада температурата на тяхното тяло. Когато го държиш в ръка, то е буквално като къщи лед и ударите на сърцето могат да паднат до 5 удара в минута, което е изключително малко. Всъщност учените и до ден днешен не могат да разберат как всъщност въобще оцеляват тези същества. И това всичко се случва, за да може те да съхранят енергията си до края на зимата, до пролета, когато отново ще има насекоми и отново ще има храна. И от тук идва и големия проблем, свързан с зимуването като един уязвим за тях период, тъй като в пещерите, в местата, където те зимуват, много често има посетители, има хора, които по различни причини ги посещават, защото са туристически обекти или, примерно, пещерняци, спелеолози и прочие. И това, което се случва, е, че всъщност безпокойството става причина за излизане от това състояние на зимен сън. Сърцето започва да бие все по-бързо, задвижват се цели метаболитни вириги и всъщност, ако това се случи няколко пъти през зимата, на практика води до изчерпването на всичките енергийни запаси и прилепите буквално загиват. Ето защо е важно хората да знаят, че през този период прилепите са изключително уязвими и не биват да бъдат безпокоени по никакъв начин.
Те всъщност път с... Ето виждаме сега и тези от нашите слушатели, току-що мина снимката, на която се вижда как прилеп спи с главата надолу и те буквално падат всъщност, ако ги събудиш.
Точно така.
Не ли така?
Изпускат.
Точно така. За тях висенето с главата надолу е абсолютно нормална физиологична полза, тъй като кръвообращението им се движи по обратен начин и на наша, нали, в човешка, както в този в човешкото тяло, и всъщност не им нахлува много кръв в главата. Същевременно мускулите им са захванати пак по обратен начин на нашите мускули и буквално това висене е една статична полза за тях. Те не се уморяват. И на тях им помага, тъй като те не използват зрението си, за да се ориентират в пространството. Използват тези ултразвуци, които споменахме още в началото, при което може да си представите на един прилив в една пещера, за да полети на него много по-лесно, буквално да се пусне от тавана и да полети след това, при което другото, което че когато главата е надолу, те издават звуците си точно, нали, на височината, на която си бъде най...
Тези, които не гледат, могат и да видите. Да, сега как показваш. Какво е решението? Обаче, важно е, зимния сън е важен за тях, тоест ние не трябва да влизаме в пещери, където има прилипи или...
Точно така, трябва да има режим специален за местата, където зимуват прилипи. Много хора, може би, са чули за случая с Деветашката пещера, която е едно от най-значимите зимовища на прилипи не само в България, но и в цяла Европа, която по принцип е със статут на защитена територия, именно защото съхранява големи прилипни колонии. И примерно случая с снимките на филма Непобедимите, в много пещери се използва за най-различни цели от хората, като габарници, за заустване на вода, понякога дори за изхвърляне на отпадъци, за провеждане на концерти, защото има добра акустика. И трябва да е ясно, че всички тези дейности при наличието на прилипи трябва да бъдат ограничени. В случая, който споменах с снимките на филма Непобедимите, всъщност всички тези дейности, които бяха свързани с взривове в пещерата, с изграждането на различни съоръжения, предизвикаха огромно шумово замърсяване, тъй като самата пещера е като една фония и се получаваше един вид кантеж във вътрешността, където са прилипните колонии. И следствието от това беше, че в периодите, в които те трябваше да бъдат в състояние на хибернация, бяха активни и вероятно част от тях нали са загинали следствие на това безпокойство. И всъщност това беше и причината за така... битката, която водихме там, да бъде спазен статута на защитената територия. Тоест хората трябва наистина да знаят, че в много страни се инвестират наистина огромни средства, за да бъдат запазени прилипните местообитания. И аз по време на предварителния разговор дадах един интересен пример, тъй като ние много често ходим на международни срещи и там всички прилипари от цяла Европа докладват резултатите от своите дейности. И в други европейски страни буквално милиони евро от рода на 6-7 милиона на евро се инвестират за изграждането на едно единствено изкуствено убежище от рода на някакъв изкуствен бункер със специални убежища за прилипи. И техните учени с изключителна гордост докладват как следствие на тези изхарчени средства в това убежище се настанили примерно 50 или 100 прилипа. Докато
ние
в България...
говорихме за нашите колонии с хиляди.
Да, примерно в Деветашката пещера има от порядъка на 50 хиляди прилипа.
И единственото, което трябва да правим ние е да спазваме режимите на
защитената... пазим тези места.
И да не правим концерти и снимаме филми, докато те спят зимния си
сън
там. Добре, това в природата. Ние всъщност говорихме малко по-рано, че прилипите се срещат освен в пещери и в гори, а в градовете. Разбрах, че всъщност ние си съжителстваме гордо с доста прилипи в нашите градове.
Точно така е. Ние на практика ги наричаме наши диви съседи, тъй като малко хора ги забелязват поради нощния им начин на живот. Всъщност, разхождайки се вечер в парка, много малко хора си дават сметка, че наоколо е истинско гъмжило от прилипи. И когато ние направим разходки с нашите прилипни детектори, които преобразуват звуците на прилипите в такива, които са доловими за нашия слух, хората са удивени да разберат, че около тях има буквално десетки прилипи. Всъщност, прилипите могат да живеят навсякъде около нас, в фугите на панелните блокове. Буквално в една фуга могат да живеят около 500 прилипа, които са плътно надени един до друг. Достатъчна е дупчица, голяма колкото пръстена ми или едно левче, за да може вътре да се помести прилипче, както е, например, в дупките на тухлите четворки, така наречени. В отлепени мазилки под первазите ни. И всъщност... Това е нещо, което е един вид привилегия, тъй като в много страни се полагат специални усилия, поставят се специални къщички и прочее, за да бъдат привлечени в градовете тези прилепи. Защо го правят? Да, защо го правят хората? От чисто егоистични подбуди, защото, примерно, знаете, в много градове и паркове се пръска с отрови, за да бъдат ограничени комарите и други насекоми, а реално прилепите правят това от само себе си, изпълняват тази екологична функция и по този начин общината нито разходва средства, нито пък се замърсяват, нали, средата с отрови.
Добре, ако казахме, че когато са в защитени територии, просто трябва да ги оставим на мира. Когато обаче те са ни на гости, няма как да ги оставим на мира. Какво можем да направим, за да помогнем и да опазим прилепите в градовете?
Да, това, което мога да вметна, е, че лятото много често хората си оставят отворени прозорците на терасите. И това, което се случва, е, че прилепите от любопитство решава да проверят какво е това, да не е някаква пещера нова, я да видя, може да е някое интересно убежище. Просто за тях нали, концепцията с частна собственост не съществува и всяко едно такова нещо може да се окаже, нали, потенциално подходящо убежище. Момента, в който влязат в пределите на нечий дом, обикновено хората се стряскат, първата им реакция е да затворят прозореца, въпреки че вече е късно. Втората им реакция е да почнат да крещат и буквално оплашени от присъствието на прилеп. Те с своите писъци ги стряскат с животните, които най-често се скриват зад предето и не смеят да излязат там.
И настава пълна драма семейна.
Точно така, при което драмата е пълна. Свързват се с нас от музея или с Зелени Балкани.
Да кажем, не ни остава много време, ще какво трябва да направим в такава ситуация, защото е важно и за прилепите, и за хората?
Ами, това, което хората могат да направят, е първо, което да не издават силни звуци и да не затварят прозореца. Най-вероятно самия прилеп много бързо ще излезе, като разбере, че тази така наречена пещера за тях е заселена вече с едни по-големи агресивни животни, като нас хората. Най-вероятно сами ще излезат. Ако това не се случи, прилеп е много стресиран, или могат да се свържат с Зелени Балкани, Центъра за изследване и защита на прилепи към музея или дивите животни, или сами да се справят с проблема, който изобщо не е толкова голям и страшен. Могат с една кутия за обувки да захлупат прилепчето и по някакъв начин да се опитат да го извадят, и ако навън не е някаква брутална буря, да си го опуснат през нощта.
А може ли по време на тези опити прилепа нещо да ни направи?
По никакъв начин. В пространствата върлуват всякакви митове, че прилепите обичат да се заплитат в коси и така нататък. Аз лично съм си правил експеримент в косата на една малка дръва колешка да заплетеме този прилеп. Прилепа отказа да влиза там.
Така че тук може би е момента да припомним, в България прилепи, които са от типа на тези, които пият кръв, няма, така че не ни...
Да, всъщност най-големия прилеп, който е в България, е с размер, тялото му е с размерите на показалица. Те изглеждат доста по-големи, когато летят, но всъщност зъбките на повечето видове, които изглеждат доста остри и страшнички, просто защото те се хранят с насекоми и трябва да пробиват техните хитинови обвивки, но на повечето видове, които срещат България, зъбките са толкова малки, че дори не могат да пробият кожата. Разбира се, като всяко диво животно, нали, ако го стиснеш в юмручи, ще се опита да те захапе. По тази причина просто трябва, както обясни ние, с кутия или с парче плат, внимателно, тъй като крилата им са изключително, костите им са изключително финни и нежни, да бъдат, буквално да ги покриеш и да ги пуснеш на свобода, с което ще спасиш и себе си и самото животно.
Вървим наистина към финала на нашия разговор, за това да ви попитам, какви са мерките, които се взимат за опазването на този важен вид у нас?
Ами всъщност темата е доста дълга, но най-общо можем да кажем, че те са насочени в няколко насоки да провеждаме мониторинг за опазване за състоянието на прилепните популации, за да можем да оценим къде са най-ценните места в страната ни, съответно да предприемем мерките за тяхното опазване. Друго важно нещо е да бъдат опазени старите гори, тъй като, както казахме, те са не само места, където живеят голяма част от видовете прилепи, но също така и важни хранителни местообитания, където се хранят голяма част от тях. да опазим прилипите в градовете. Също така се провеждат различни научни изследвания. Ако стане време, ние ще разкажем повече за тях, за да имаме допълнителна информация как точно, нали, да подходим за тяхното опазване. И може би най-важното нещо, което се случва и в момента, в тези 2-3 седмици, е провеждаме международната нощ на прилипите, за да обясним на колкото може повече хора защо тези удивителни създания са толкова полезни, за това, че са защитени от закона, за да може повече хора да ни подкрепят, с което вярваме всъщност, че ще бъде постигнато и дългосрочното опазване на прилипите.
Включете се в Международната нощ на прилипите. Наистина има какво да научим. Много интересна информация. Чак времето не ни стигна за всичко, което може да се разкаже. Аз само ще добавя това от вас. Го научих, но пък е много любопитно, че в Великобритания имало къща. Една единствена къща, която се оказва, че е дом на колония на прилипи. И тя влиза в рамките на мрежата Натура 2000. Наистина една единствена къща е защитена заради този изключително важен вид. А ние ще продължим с темата Натура 2000 в следващото издание на Дарик за природата, което ще бъде на 15 октомври. Благодаря ви много за интересния разговор. Елена Стоева от Зелени Балкани и Ние Тошкова от Центъра за изследване и защита на прилипите към Националния природонаучен музей в студиото на Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.